Baie baie welkom ook aan almal wat iewerster met 'n selfoon of 'n rekenaar op die oomblik ook by ons inskakel om ook op hierdie manier deel van ons Pinksterbijeenkoms te wees. Mag die Here vir jou seën ook daar waar jy is. Mag jy baie bewus wees van sy teenwoordigheid en ook van die feit dat jy deel van ons familie is, dat ons eindelijk in die gees almal saam is. Mag die Here vir julle wonderlik seën. Vriende, ook natuurlijk het ek ook nie gesê dat het ons gebruik is om met Pinkster vir Bybelverspreiding 'n kollekte op te neem nie. Dit word by die deure opgeneem elke aand as julle uitgaan. Dit sal ook hierdie week so wees. Ek wil tog maar vir die mense sê ook wat gewoonlik elektronies inbetaal, die geld wat ons in Pinkstertyd gaan net so vir Bybelverspreiding. Verlede jaar het ons maar 'n bietjie gesukkel want ons kon nie die byeenkomste hou nie. So kom ons ondersteun hulle weer lekker ruim in hierdie jaar se Pinksterreeks. Een laaste opmerking, vriende, omdat ons nie kan sing nie, het ek het goed gedink om elke een van ons byeenkomste in die week af te sluit met 'n opname van die Onse Vader. Ek gaan vir julle verskillende speel, ongelukkig kom hulle nou maar allemaal uit my versameling uit, so dis nou maar my smaak as ek bevrees, maar ek vertrou dat dit toch ook op 'n besondere manier vir ons sal saambind, om dan nou ons diens so af te sluit, om saam daarna te luister. Ons gaan vanoggend daarmee begin, en ek gaan dit elke keer vir julle speel, so aan die einde van die diens. Voordat ons dan nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons raak 'n slag stil en rustig, kom ons praat met die Here. Hemelse Vader, ons leef in 'n deurmekaar wêreld, ons leef in 'n wêreld, Here, wat ons nie aldag weet wat ons kom of gaan nie. En elke keer net ons dink ons kop kom nou bo die water uit, Here, dan vertel iemand vir ons dat die volgende golf op pad is. En dan voel ons, Here, magteloos, want daar is so min wat ons daaraan kan doen. Ons staan so uitgelewer teen hierdie monster. En dis dan, Here, wat die woorde vir ons besondere betekenis kry, wat ons so pas in gesang 171 gehoor het, nogtans sal ons jubel, weer en weer en weer, heilig, heilig, heilig is die Heer. Baie dankie dat ons volgend weet, dat U ons Vader is. Dankie dat ons weet, Here, dat U na ons toe uitreik, so seker soos wat U na klein Jakobus uitgereik het, hier voor die kansel. Dat U ook ons naam ken, en Here, dat U ook ons omstandighede ken. En U weet, Here, wat op die oomblik swaar op ons gemoed rus. U het vir ons geleer om dit aan U voete te kom neersit. En dit wil ons sommer hier aan die begin van die Pinkster doen. Here, om elke las wat op ons druk, by U voete te kom sit. En vir U daarvoor te vertrou. Ons ken maar selde die oplossings. En ons kan maar selde iets doen. Maar U is die Almagtige. En ons vertrou U volkome. Ook vir hierdie week wat voorlê. Want Here, U het in die verlede al vir ons gewys dat U die getroue is en dat U die Pinkstertyd in 'n besondere sin gebruik in U kerk om met ons te praat, om ons te vorm. Laat dit asseblief gebeur in hierdie week, Here. Kom en raak by elke een van ons betrokke. Of ons in die aand by mekaar is en of ons in die oggend saamkom en of ons elektronies inskakel. Ons stel ons self oop vir U. En ons bid, Here, dat U met ons sal praat. Want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Ek wil vanoggend saam met julle lees, die van julle wat nou al so 'n bietjie vooruitgeloer het op die program sou gesien het, dat ons in die week gaan gesels oor die Ons Vader gebed, wat die Here vir ons geleer het. Nou, ons lees in meer plekke in die Bybel daarvan, ons gaan in Matteus lees daarvan, om precies te wees in Matteus 6, ja, dit staan hier van vers 9 af. Maar nou wil ek net om mee te begin vir u die een versie lees waarmee Lukas hierdie verhaal begin, sodat ons net daai prentjie ook kry. Hier staan in Lukas 11, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van die disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. Nou hier hoor ons iets wat Matteus nie vir ons sê nie, en dit is dat die ons Vader gebed was 'n reaksie op 'n direkte versoek van die disippels. Hulle het vir die Here gevra, Here, leer ons asseblief bid. En nou blaai ek saam met julle na Matteus hoofstuk 6 en ek gaan bietjie vroeër begin lees daar van vers 5 af. Daar staan, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verweel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want jylle Vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vra. So moet jylle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense dan hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. En vriende, dan kan ek myself nie verhelp nie, ek is nogal baie sensitief oor stukkies wat bygevoeg word by die Bybel, maar ek kan myself tog nie verhoed om ook die baie bekende slotgedeelte van die ons Vader te lees. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees eers net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, jy kan nou gerus enige dominee vra, wat is die gedeelte van die Bybel waarvoor hy die heel bangste is om oor te preek? En jy gaan dalk verbaas wees, want ek kan jou amper waarborg, dat die dominee nie eerste gaan dink aan Esegiël of aan Openbaring nie. Nie as meeste dominees met jou eerlik is, sal hulle jou moet erken, dat hulle baie huiwerig is om te preek, oor daardie stukke van die Bybel wat almal uit hulle koppe uitken. Sê nou maar soos Johannes 3 vers 16 of dalk Romeine 8. Want wat gaan jy nou eindelijk hieroor sê wat jy nie al reeds by herhaling gesê het nie? Hoe maak jy 'n gedeelte soos 1 Korintiërs 13 weer nuut? Dat mense dit hoor asof hulle dit nog nooit gehoor het, en so dat dit rarig weer met hulle praat. Sulke oorbekende gedeeltes is enige dominee se nagmerrie. Maar nou is daar 'n ander stukkie van die Bybel, wat jy selfs beter ken as Psalm 23. Jy ken dit al die jare nog uit jou kop uit, want ek dink op die laerskool het die juffrou dit vir jou geleer, nog voor jy eers by Psalm 23 uitgekom het. En nou is juist dit, die gedeelte waarby ons gaan stilstaan, in hierdie week wat kom. Dit is die gebed wat Jesus vir sy kerk geleer het. Die gebed wat bekend staan as die Ons Vader. Ek is nogal altyd so klein bietjie jaloers tussen hakkies, as ek so luister na ons Engelse broers en susters, want hulle noem dit the Lord's Prayer. En dis nogal vir my 'n meer paslike naam daarvoor. Die gebed van ons Here. En nou weet ek, jy het waarskynlik in jou lewe al baie preke gehoor oor die Ons Vader. En jy het waarskynlik baie katekisasielesse daaroor bygewoon. Want dit vorm nog al 'n baie belangrike deel van ons katekismus van ons kerk ook. So hy staan baie gedeeltes daaraan af. Verseker, het jy al baie geluister na die Ons Vader. En nou is dit ook so, vriende, dat 'n mens die Ons Vader van verskillende kante af kan benader. Ek kan byvoorbeeld in hierdie week vir julle 'n intensiewe kursus aangebied het. Oor gebed, aan die hand van die Ons Vader. Maar dis toch nie wat ek wil doen. Ek wil toch nie vir julle 7 katekisasieklasse aanbied, of lesings gee daaroor. Ek sou dit inderdaad ook as 'n stok kon gebruik, om jou bietjie by te kom. En ek kon jou elke dag met 'n beswaarde gemoed terugstuur huis toe, omdat ons net so skuldig voel. Oor ons eie gebedslewe. Maar ek weet nou al voor my siel, dit gaan niks bereik nie. Want op die ouend gaan die skuldgevoelens ook weer weg. En dan bly daar niks oor nie. Nee, ek kom nooi jou vanoggend. Ek kom nooi jou om saam met my op 'n reis te gaan deur die gebed van ons Here. In die eerste plek sekerlik om meer te leer oor gebed, maar wat ek eindelijk wil hê, is dat jy daar dieselfde oorweldigende gevoel sal hê, wat ek in hierdie afgelope week ervaar het. Elke keer as ek daarmee stil word, en dit is die gevoel van verwondering. En ek vertrou, vriende, dat dit my nooit weer sal verlaat nie. Ek vertrou dat vir die res van my lewe, elke keer wat ek sê, Ons Vader wat in die hemel is, dat ek iets daarvan sal ervaar. En dat jy dit in hierdie week sal deel, en dat dit ook deel van jou lewe sal word. Elke keer wat jy hierdie woorde op jou lippe neem, Ons Vader wat in die hemel is. Mag dit in hierdie week jou ervaring wees. Mag hierdie wonder jou oorweldig in hierdie week. Mag dit jou inspireer tot 'n meer sinvolle gebedslewe. Maar nou is daar toch een of twee goedjies wat my pla, so hier voordat ek wegtrek. Een of twee vragies wat ons miskien aan die begin van hierdie reis net vir mekaar moet vra. Dalk 'n bietjie 'n moedswillige vraagie om hier te begin. Hoe belangrik is gebed dan nou eintlik? Ek kan mense nogal nie kwalik neem wat dit vra nie, weet jy? Want as hulle na die meeste Christene kyk, sal hulle dink dit is nie baie belangrik. Dit lyk nie asof dit vir ons vreeslik belangrik is nie. Om die waarheid te sê, dit lyk asof ons redelik goed oor die weg kom daar sonder. Hoe belangrik is gebed reg? Die ou dae van lang gebede in die kerk waarmee ek en jy groot geword het, is lank al verby. Kyk maar as die dominee vandag geleentheid gee vir gebed. Hoe min mense het regtig die vrymoedigheid om die kans te neem. Ons eie gemeente se gebedsbediening bestaan uit 3 of 4 dames wat op 'n Vrydagoggend vir die hele gemeente bid. Maar ook as ek na my eie lewe kyk, dan lyk dit nie altyd asof gebed vir my so verskriklik belangrik is nie. dan lyk dit ook maar asof ek redelik goed op die weg kom daarsonder. Behalwe miskien vir die paar woordjies wat ek daarom nou nog voor ete sê. En dieselfde ou frases wat ek oor en oor bid voor ek gaan slaap in die aand. Maar nou kan jy dan verder gaan en my vra, goed jy aanvaar dan nou dat dit belangrik is, maar is dit regtig 'n probleem? Ek bedoel, is God, is gebed regtig so belangrik dan nou? Hoekom sal gebede nou belangrik wees as God in elk geval alles weet? Jesus sê self, hy weet precies wat jy nodig het, nog voor jy eers jou mond oopgemaak het. En vriende, het hy nie dalk lank al besluit wat gaan gebeur? Wat help het dan dat ek en jy bid? As jy dit so sê, vriende, dan verstaan jy gebed heeltemal verkeerd. Want baie mense dink gebed is soos 'n lysie versoeke wat ons vir die Here moet vat. Byna soos daai lysie wat ouma elke week vir Adrie stuur op WhatsApp om vir haar te sê watter inkopies sy vir haar moet doen in hierdie week. Wat het sy alles nodig? As dit jou gebedslewe is, en jy elke dag net 'n wenslysie vir God deurstuur, 'n inkopieslysie met al jou behoeftes, dan wil ek vir jou sê, mors jy regtig jou tyd, want God weet dit klaar. God weet presies wat jy nodig het, maar die punt van Matteus 6 is, dit is nie wat gebed is nie. Gebed is eindeloos meer as dit. Gebed is iets wonderliker as dit. En dit bring my by die versie wat ek gelees het uit Lukas 11. Ons lees dat die disippels na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het, Here, leer ons asseblief om te bid. En nou wonder ek, hoekom dink jy sou hulle dit gedoen het? Hoekom sou hulle vir Jesus dit gevra het? Dat hy hulle moet leer bid? Ek dink hulle het na Jesus gekyk en gesien wat 'n verskil gebed in sy lewe maak. Onthou, Jesus was 'n doodgewone mens net soos ons. En sy batterye het ook partykeer pap geraak. Mense het hom partykeer uitgeput en klaar gemaak. En dan het die disippels gesien, hoe gaan hy op sy eie? En hy gaan praat met die Vader. En dan het hy hom sien terugkom, en die krag het uit hom gestraal. Hulle het gesien die krag wat Jesus put uit sy gesprek met sy Vader, uit sy kommunikasie met God. En hulle het gesien wat 'n enorme verskil dit maak. En weet jy wat, het hulle jaloers gemaak. Hulle het besluit, ons wil dit ook hê. Ons mis dit. En ek moet volgens vir jou sê, ek mis dit. En ek is seker, dit is wat jy mis, ook in jou geestelike lewe. Gebed is die geheim. God wil hê dat jy moet bid, sodat jy kan intap in die krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het. God wil hierdie krag in jou lewe laat werk, sodat jy nie meer 'n sukkel bestaan het van staan en opval, omval en weer opstaan nie. Maar sodat jy elke dag kan lewe uit die krag van God. En uit die energie van God. Gebed is die sleutel daarvoor. Dit is so belangrik soos gebed is. Nou as jy vir my sou vra, wat sê ons kerk dan nou oor gebed? Hoe belangrik is gebed dan nou eindelijk? Dan moet jy mooi luister. Soos ons vorige president gesê het, jy moet nou baie mooi luister. Want dit is die belangrikste ding wat ek die heel week vir jou gaan sê. As jy nou op jou eind alles vergeet, dan moet jy nou dit probeer onthou. In die katechisme staan daar, op grond van die woord van God, dat gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. Die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. En vriende, as jy dink dat 'n Christense lewe gedryf word deur dankbaarheid, alles wat ek sê en alles wat ek doen, word bepaal deur my dankbaarheid teenoor God, dan besef jy hoe belangrik is gebed, as dit die vernaamste deel van my dankbaarheid is, die heel, heel belangrikste. Tussen hakies, vriende, dit maak my natuurlijk verskriklik onrustig om dit te hoor. Want as ek kyk na my eie gebedslewe, en dit is die belangrikste deel van my dankbaarheid, dan lyk dit nogal nie asof ek baie dankbaar is. Ek sê ek is baie dankbaar, maar dit lyk nie eintlik uit my gebedslewe so nie. Maar gebed, sê die katechismus, is meer as dit. Dit is ook deel van ons gehoorsaamheid. Dis nie iets wat ons doen omdat ons lus is daarvoor nie. Of omdat ons een of ander behoefte daaraan het nie. Nee, ek en jy bid omdat God vir ons gevra het om te bid. Meer nog, omdat God van ons geëis het dat ons sal bid. As jy 'n kind van die Here is, dan het jy nie 'n opsie daarin nie. Dis ook om dit in die kerk bekend staan as een van die geestelike disciplines. Dit beteken jy moet hard werk daaraan. Dit beteken dit gaan nie sommer vanself kom nie. Jy mag nie wag tot jy eendag lus voel om te bid nie. Of dalk eendag diep genoeg in die moeilikheid is, sodat jy wil bid nie. God het in 'n verhouding met jou getree. En een van die kenmerke van 'n verhouding is kommunikasie. God wil hê dat jy met hom sal praat. Want dis net so wat 'n verhouding kan groei. En ook nie sommer net so in die verbygaan nie. En verseker ook nie net in geuite frases dieselfde goed oor en oor nie. Want dis nie hoe 'n mens kommunikeer in 'n verhouding nie. Maar nou het ek daarom vir jou goeie nuus ook. Hier is nie 'n sware verpligting wat God op ons lê nie. Dis nie een of ander moeilike wet wat hy aan ons opdra nie. Want hoe kan dit nou 'n straf wees om te praat met iemand vir wie jy lief is? Dis nie 'n moeilike wet hier nie. Daarom het iemand dit genoem die asemhaling van die geloof. Nou dat jy vanoggend in die kerk 'n masker op het, nou is jy nogal meer bewus van jou asemhaling as normaalweg. Maar as jy daar buitekant rondloop, dink jy nie eens daaraan nie. Dit kom heeltemal vanself. Gebed behoort heeltemal vanself te kom. Dit is die asemhaling van geloof. Dit is die natuurlikste ding onder die son vir elke gelowige. Dit is 'n spontane stuk dankbaarheid teenoor God, wat jy nie eens kan verhelp nie, teenoor die Vader wat vir jou eindeloos goed is. Dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. En dit alles begin by die eindeloose verwondering dat ek en jy mag bid. Moenie dat dit ooit vir jou vanselfsprekend raak. Moenie dat dit ooit vir jou werk raak. Alles begin met die verwondering dat jy kan sê, ons Vader, wat in die hemel is, en weet dat hy hoor, omdat hy belangstel, omdat hy jou lief het, omdat hy na jou luister, soos 'n pa of 'n ma na sy kind luister. Ek wil amper verder gaan om te sê, soos 'n oupa na sy kleinkind luister. En weet jy, soos met enige kommunikasie, kommunikasie begin gewoonlik, as jy iemand ontmoet, dan is dit maar so bietjie moeilik en bietjie ongemakkelijk, en jy weet nie altyd lekker wat jy moet sê nie, want jy ken nou nie die ou van gekant af nie, maar hoe beter jy mekaar leer ken, en hoe meer jy gesels het, hoe lekkerder gesels jy. Dit is inderdaad van gebed ook waar. Dit is so, dat as ek en jy na ons binnenkamer toe kom, dan weet ons nie dadelijk wat ons moet sê nie. Ons sit dikwels ongemaklik daar, ons het die woorde nie, maar hoe meer ons het oefen, hoe meer raak het 'n spontane gesprek met God, dan is het baie ver van daar die wensluisie af, wat ons net saans voor ons gaan slaap, gauw vir God deurgee, dan raak het 'n gesprek, met 'n liefdevolle Vader in die hemel, as jy bid, sê Jesus, vergeet van jouself. Vergeet van al daardie mooi klinkende formules wat ek en jy geleer het, al van het ons kinders is. Vergeet van al die holrigereide frases wat ons altyd opstapel. Want soek iewers 'n plek waar jy alleen is en waar dit regtig stil is. En wees net by God. Laat hom toe om jou aan te raak. Laat hom toe om jou te verander. Wees net stil. Totdat jy begin sê, ons Vader, wat in die hemel is. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee dat ons luister na die ons Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God ons Vader vir ons het en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan en bly met elkeen.